นะกำหนดสติเนี่ยของเราอยู่ที่เนี่ยลมหายใจเข้าออกนะหรือว่าอยู่ที่กายพระพุทธเจ้าเทศเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่นะคือฐานที่ระลึกของจิตนะมีกายมีเวทนาหรือที่จิตที่ธรรมะลมหายใจเข้าออกนี้นะก็เป็นกายนะคือธาตุลมถ้าเรากำหนดอยู่ในกายเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นก้อนธาตุกองกระดูกเป็นก้อนธาตุนะธาตุดินน้ำเลือดนี้เป็นธาตุน้ำความร้อนในร่างกายเป็นธาตุไฟลมหายใจเข้าออกนี่เป็นธาตุลมเป็นกองลมคือพิจารณากายก้อนนี้เป็นธาตุทั้งสี่ก็ได้นะเมื่อจะมาปฏิบัติแล้วนี่ที่แรกก็มาระลึกถึงกายนั่นแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกรู้ไว้นะบางครั้งจิตสงบคำว่าพุทโธที่เราบริกรรมก็หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้หายไปนะเขาจะหายไปเองเหรอรู้แต่ลมเข้าลมออกในที่สุดก็ไม่สนใจในเรื่องของลมแหละจิตก็สงบนิ่งเราก็มีสติอยู่กับความสงบนั้นกายทั้งหมดความรู้สึกที่มีร่างกายก็ไม่มีแล้วหายไปหมดเลยพอจิตจะคลายจากสมาธิก็จึงค่อยๆรู้ว่าไอ้เรานั่งอยู่ที่ไหนนั่งค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตเราเข้าไปสู่ความสงบบางครั้งก็จะเป็นได้หรือเราจะพิจารณากายก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนธาตุหรือว่าจะต้องตายก็ตามต้องเข้าใจก่อนว่าอุบายวิธีทุกวิธีเนี่ยต้องการให้จิตของเรามีความสงบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์แต่ละองค์จะสอนอานาปาบ้างสอนการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายบ้างสอนคำบริกรรมพุทโธบ้างก็ตามเนี่ยก็เพื่อให้จิตของเรามีสติทั้งนั้นนะไม่ให้คิดไปที่ไหนไม่ให้คิดไปถึงอดีตหรืออนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้สงบนิ่งพอเมื่อสงบนิ่งแล้วนะเราเห็นได้ว่าจิตจะมีความปรุงแต่งขึ้นมาเราจะเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นปัญญาเรียกว่าภาวนามยปัญญารู้ขึ้นมาว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมในเบื้องต้นเนี่ยเป็นสมถกรรมฐานทั้งนั้นนะเห็นกายเป็นก้อนอสุภะจิตก็สงบเห็นกายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็สงบเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบดูลมหายใจเข้าออกสติอยู่กับลมหายใจในที่สุดจิตก็สงบนะนี่เรียกว่าเป็นตรงนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานเราชำนาญในการกำหนดสติของเราในกรรมฐานบทใดก็ทำอย่างนั้นเมื่อมีความชำนาญชำนิชำนาญดีแล้วนี่บางครั้งเห็นได้ว่าจิตจะเริ่มมีความปรุงแต่งสติจะรู้เท่าทันปัญญาเกิดเห็นว่าสักแต่ว่ากายไม่มีใครไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขานะเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนะหรือพิจารณาเป็นก็ร่างกายทั้งร่างกายนี้เป็นถุงดินถุงน้ำน้ำเลือดก็ได้นะเป็นอะไรบางๆที่หุ้มห่อไว้แต่ออกมาก็เป็นน้ำเลือดที่มันเป็นของปฏิกูลเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนี้เป็นต้นเลยแต่เมื่อมีความรู้ขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เป็นภาวนามยปัญญาท่านในเบื้องต้นนี่เราจะต้องมาพยายามแหละมาฝึกจิตของเราในขณะนั่งอยู่ที่นี้ก็ตามขณะที่เรารับประทานอาหารตักอาหารก็ระมัดระวังมีสติ ขณะที่เราทำกิจการงานทั้งหลายก็พยายามมีสติเอาไว้รักษาใจของเราไม่ยินไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารักษาใจเอาไว้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ใจของเรานี่มันก็จะสงบอย่างพวกเรามาทำบุญกันก็มีจิตใจเบิกบานเสียสละต่างคนต่างก็เสียสละนะในวัตถุทานที่นำมาถวายใจเราก็สบายแต่ก็ระมัดระวังใจตรงนี้อีกเหมือนกันตอนเสียสละก็เป็นอย่างหนึ่งบางครั้งไอ้ตัวโลภเนี่ยมันอยู่ในใจมันก็คอยจังหวะยามที่เราเอาชนะเขาได้นะเขาก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเอาชนะเราเหมือนกันเพราะเขามีอำนาจต่อเรามานานแล้วก็คือตัวโลภะเมื่อเราเสียสละไปมากๆได้จังหวะเมื่อไหร่โลภะมันก็จะเกิดเราก็ต้องระมัดระวังไม่โลภะหรือโทสะโมหะมันมาครอบคุมใจของเรานี่จะทำยังไงล่ะปกติมันก็ครอบคุมเสมอๆเมื่อเรารับรู้อารมณ์เนี่ยก็ต้องมีสติให้มากอย่างพระท่านบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิบางครั้งไม่อยากจะเดินท่านก็ต้องเดินตั้งสัจจะบารมีเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงสลับกันนะจะสงบไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็พยายามตั้งใจทำอย่างนั้นให้สม่ำเสมอในที่สุดความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นมาละค่อยๆเกิดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเดินไปนั่งไปจนมันเมื่อยมันเหนื่อยมันล้าขึ้นมาจิตที่เคยคิดเคยสนุกสนานมันก็หายไปก็กลับมามีสติขึ้นมาได้ธรรมะยังยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเมื่อข่าวไปทํางานขนดินขึ้นโบสถ์ที่วัดหนองปะพงเมื่อธรรมะบวชเป็นสัตว์แรกตั้งแต่6โมงเย็นไปแล้วก็ทําไปถึง5ทุ่มแล้วก็เหนื่อยมากนะก็พยายามอดทนไปอย่างนั้นทําไปก็มาลึกถึงกรรมฐานทีแรกก็ทําไปเป็นงานหยาบคือขนดินนี่ขึ้นโบสถ์ไปก็ขนดินจริงๆทํางานนะในงานที่หยาบยังไม่ได้ภาวนาอะไรหรอกต่อมาก็คิดเอ๊ะมันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้าก็กำหนดสติดีกว่ามากำหนดสติรับบุ้งกี่จากขวาส่งไปซ้ายรับจากขวาส่งไปซ้ายอยู่อย่างนี้นะไม่นานกายก็เบาจิตก็เบาเนี่ยจิตสงบเข้ามาได้มันก็จะได้ตรงที่เรามันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้าแล้วจิตก็ไม่คิดปรุงแต่งไปไหนแล้วมันเชื่องนะก็สงบมันกรรมฐานอาการ32อย่างเงี้ยเกสาโรมานะคะทันตาตาโจ5ประการนะมังสังหารูอัฐิอธิมกังวักกังอย่างเงี้ยอธิมินชังวักกังเรื่อยไปเรื่อยนะถึงมัทเกมัทลุงกังก็ทีละ5ทีละ5ถ้าเราบริกรรมไปมากๆเข้าในที่สุดก็ลดลงมาลดลงมาเหลือ5ประการเหลือประการเดียวคือเกสาจิตก็สงบลงได้ท่านอุปมาอุปไมยเหมือนกับลิงตัวหนึ่งอยู่ในป่ามีต้นไม้32ต้นลิงตัวนี้ก็วิ่งจากต้นนี้ไปต้นโน้นต้นโน้นไปต้นนี้เรื่อยๆในที่สุดก็แรงน้อยลงมามันเหนื่อยก็จับอยู่ต้นเดียวนะก็นิ่งละสงบนะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันสติพยายามระลึกอยู่ในกรรมฐานภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เราก็ขยายไปหลายๆอย่างเห็นเกสาโรมานขาทันตาตาโจในที่สุดสงบก็เหลือแต่เกสาอย่างเดียวหรือตาโจอย่างเดียวก็ได้นี่เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบนะจิตสงบแล้วตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยมันจะหายออกไปจากใจชั่วคราวซะก่อนจิตใจก็สงบขึ้นมามีความสะอาดมีความสว่างขึ้นมาละจากสมถกรรมฐานทั้งนั้นนะบางทีก็จะเห็นว่าบางแห่งว่าให้เจริญวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาในเบื้องต้นก็เป็นอุบายวิธีนะอบรมใจให้สงบก่อนยังไม่เป็นวิปัสสนาจริงๆหรอกเช่นการกำหนดรู้ในรูปก็ดีในนามก็ดีเนี่ย นะยังเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะเป็นสมถะแต่เมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาโดยไม่มีคำบริกรรมภาวนาแล้วตรงนั้นเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาขึ้นมาจะชัดเจนนะว่ากายนี้จิตนี้สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เริ่มต้นที่เราจะมาเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องนะปฏิบัติจเจริญสติให้มากจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเพราะเรามีความเพียรเนี่ยนะวิริยะทุกขมัชฌิติเราจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเราต้องเพียรนะถึงจะมีความรู้สึกไม่อยากจะเพียรไม่อยากจะทำก็ต้องพยายามทำพยายามปฏิบัตินะเราจะต้องเอาชนะได้ถ้าจิตไม่คิดฟุ้งซ่านมากเกินไปเดินโยมแล้วเราก็หยุดตั้งหลักใหม่ตั้งสติใหม่แล้วก็เดินไปพุทโธพุทโธคิดมากหยุดนะสูดลมหายใจลึกๆตั้งใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยในสุดเราก็เดินได้ไกลขึ้นเดินได้นานขึ้นสติเราก็ต่อเนื่องขึ้นมาตรงนี้สำคัญมาตอนทำสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเนี่ยนะเราจะเห็นว่าจิตมันจะออกจากนิวรณ์ได้ง่ายเพราะถ้าว่านิวรณ์เนี่ยก็คือความยินดีความยินร้ายความโกรธความพยาบาทความบังเลสงสัยความง่วงเหงาหอนอนในการปฏิบัติธรรมความฟุ้งซ่านความงงงิดใจมันครอบคลุมจิตใจของเรานานเราจะทำจิตให้สงบมันต้องใช้เวลามากทีเดียวนะเพราะถ้าเรานอนมากเกินไปเราก็โอกาสทำจิตให้สงบได้ยากเมื่อเรามีอารมณ์ยินดียินร้ายมากเกินไปจิตจะสงบได้ยากต้องพยายามรักษาใจของเราทำควบคู่ไปกับการงานของเราด้วยข้างนอกก็ทำการงานข้างในด้วยนะฝึกไปอย่างนี้แหละเนี่ยเราเป็นพุทธบริษัทเราจะปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งสำคัญนะการฟังธรรมก็เป็นอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์จะแนะจะบอกแต่เราจะต้องไปปฏิบัติให้เข้าใจให้เกิดขึ้นกับเราให้รักษาใจของเรานะบางครั้งมันยินดีมากเกินไปไหมยินร้ายมากเกินไปไหมให้ตั้งอยู่ในศีลให้ควบคุมในศีลให้ได้นะศีลธรรมนี่สำคัญนะเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเลยนี่ตรงนี้ตรงศีลธรรมนี่ต้องมีศีล5เป็นปกติศีล8ในการปฏิบัติธรรมในบางครั้งฉะนั้นศีล5ให้เป็นพื้นฐานให้จิตใจของเราให้ได้ล่ะสมาธิได้บ้างเป็นบางครั้งปัญญาเราจะปล่อยวางรู้จักสมมุติวิมุตติได้บ้างเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ให้ว่าเรามีศีล5คือเรามีตัวเราเรามีของของเราก็ให้มีตัวเราอยู่ในศีลของของเรานี้ตั้งมั่นในศีลในธรรมอย่างนี้สำคัญเพราะว่าคารวะท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีนางวิสาขามหาบสิกาก็มีสามีมีภรรยานะเป็นยังไงท่านก็เป็นพระอริยบุคคลได้มีการงานมากมายมีลูกมีหลานมากแต่ว่าศรัทธาท่านตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นในการเจริญสติอยู่ในศีล5ประการได้อย่างเด็ดขาดว่าตัดกิเลสเป็นสมุจเฉททัพพหารสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตาปรมาตัดได้เด็ดขาดไม่ลังเลสงสัยในคำสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถแล้วนี่พอแต่ท่านทำบารมีมามากแล้วนางวิสาขามหาปสิกาเพียง7ขวบได้พระโสดาบันเนี่ยเป็นของอัศจรรย์มากทีเดียวนะใจของนางไม่ใช่ว่าเป็นเด็กนะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมามากถึงสามารถบรรลุได้เมื่ออายุเพียง7ขวบเท่านั้นเองเห็นเหมือนกับในสมัยปัจจุบันบางครั้งเด็ก7ขวบเป็นอัจฉริยะก็มีบ้างนะแต่น้อยมากนะในสมัยพุทธกาลก็มีนางวิสาขามหาปสิกานี่แหละเป็นมหาอัจฉริยะที่เลิศเลยเพราะว่านะรู้ในธรรมะขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้พวกเรานี้พยายามสะสมบารมีเอาไว้นะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าในชีวิตเกิดมาชาตินี้เราก็มาพบกับธรรมะขององค์พระจอมไตรโลกนาถแล้ว เราต้องพยายามปฏิบัติให้จิตของเรามันผ่องใสตามองค์พระประทีปแก้วไปให้ได้นะเพราะอะไรล่ะเพราะพระธรรมะของท่านยังอยู่นี่ถ้าเราปฏิบัติเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าทันทีนะพระองค์ยังไม่ได้นิพพานหายสาบสูญไปไหนเลยนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นยังอยู่นี่ถ้าพูดถึงด้านปัญญาแล้วพระองค์ยังอยู่ถ้าเราเห็นธรรมะก็เห็นองค์สมเด็จพระบรมครูในใจของเรานี่เห็นในใจของเราได้ถ้าเราบรรลุธรรมก็รู้ถึงความเป็นพุทธะในใจของเรานี่วันนี้เราก็มาบรรลุความเป็นพุทธะเหมือนกันนะความตนีทีเดียวมันหายไปความที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นมีจิตใจเบิกบานในธรรมะอันนี้เป็นของสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงนะในจิตใจของเราอาหารก็หล่อเลี้ยงในร่างกายนี้แต่ถ้าใจมันเหี่ยวมันแห้งไปนะเป็นใจที่มันสุดมันโทรมนะเป็นใจไม่มีค่าราคานั่นน่ะโอ้อันนั้นมันมีผลเสียมากทีเดียวเพราะใจนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้านะแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรทรัพย์สินน้อยแต่ใจของเรามีธรรมะก็มีคุณค่ามากมายมหาศาลมากทีเดียวทานที่เราได้ทำไปแล้วก็จะส่งผลมาที่ใจเป็นทรัพย์อยู่ที่ใจศีลที่เรารักษาก็จะมาเป็นทรัพย์อยู่ในใจสมาธิที่เราพยายามบำเพ็ญภาวนาได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็จะมาเป็นทรัพย์อยู่ที่ใจเป็นความเปลี่ยนก็ต้องพยายามทำพยายามปฏิบัติถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็สูดลมหายใจไปลึกๆหายใจออกหลายๆครั้งสัก2ครั้ง3ครั้งนะอย่างนี้น่ะคือฝึกใจของเราเนี่ยให้สงบแต่จะไปมุ่งหมายให้มากไปทำในปัจจุบันเอาไว้ในที่สุดมันก็จะสงบขึ้นมาเนี่ยอาตมาภาวนาก็ไม่ได้คาดฝันอะไรหรอกก็พยายามนั่นน่ะนะแต่ก็ต้องทรมานบ้างไปอยู่ป่าช้าในความกลัวกับกลัวมากทีเดียวมันกลัวถ้าหยุดพุทโธเมื่อไหร่ก็กลัวทำไมต้องไปทำอย่างนั้นถ้าอยู่ธรรมดาจะให้อยู่กับพุทโธก็คิดไปนู่นคิดไปนี่มันไม่อยู่อยู่บ้างก็น้อยเอาเข้าไปป่าช้าที่เอาป่าช้านี่สถานที่ฝึกหัดปฏิบัติเอาจิตวิญญาณที่เรากลัวนั่นมาเป็นอาจารย์ของเราถ้าหยุดพุทโธเมื่อไหร่นะความกลัวก็เกิดขึ้นมานะกลัวอะไรกลัวตายนะนะกลัวตายกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นมากับร่างกายก้อนนี้รักมากรักนักรักหนาทีเดียวนะแต่ก็ไม่ตายแต่บางทีมันกลัวมากๆจนว่ามันจะทนไม่ไหวก็มีแต่เราตั้งสัจจะเอาไว้ไม่ออกถ้าไม่ครบกำหนดนะก็จะไม่ออกหรอกบำเพ็ญภาวนาจิตรวมเข้ามาแล้วเป็นสมาธิเป็นยังไงก็เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเนี่ยเห็นไหมว่ากิเลสนี้มันหลอกเราให้กลัวเนี่ยให้กลัวตายเนี่ยได้ยังไม่เจออะไรแล้วมันทำให้เราตายก่อนได้นั่นทุกกิเลสแต่ธรรมะนี่ทำให้เรานี่ไม่ตายจิตเรารู้มีแต่ปิติมีแต่ความสุขใจที่เห็นความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายมันกลับกันถ้าเรากลัวตายมากๆมันจะตายก่อนเห็นไหมเห็นคนเป็นมะเร็งไหมบางคนไม่กลัวเมื่อไม่กลัวตายเป็นก็เป็นพยายามรักษาไปในที่สุดมีอายุยืนยาวอยู่นานเนี่ยบางคนรู้ว่าเป็นแล้วตกใจมีความกลัวนี่โลกมันก็รีบเจริญงอกงามในที่สุดก็ตายไวเนี่ยอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเราต้องมาปองก่อนว่าเอาชีวิตเนี่ยมันต้องตายนะเอาเกิดมามันต้องตายจากวันนี้ไปแล้วเป็นกำไรของเราแล้วที่เราจะอยู่ในโลกเนี่ยยังไงก็ต้องตายแต่เราไม่ต้องกลัวแล้วถ้าเรายังมีกิเลสมันยังมาเกิดอีกนี่มันไม่ตายจริงๆทันทีนะเราเกิดมาจนนับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่เกิดมาชาติไหนก็คิดว่าไม่อยากจะตายอยากจะอยู่แต่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราต้องตายเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าได้ค้นพบพระนิพพานนั่นเองนะไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาตายนะก็มีแต่บรมสุขอย่างเดียวเนี่ยเป็นการที่พวกเราพัฒนาจิตก็เพื่อสู่ในความบรมสุขของจิตนั่นเองนะนะมันจะมีสุขมากกว่าที่เราคิดว่าสุขในปัจจุบันนี้สุขในปัจจุบันเป็นสุขที่เรายังอาศัยชั่วคราวยังเอาจริงเอาจังไม่ได้เหมือนต่อไม้ผุๆที่เราพิงเอาไว้มันหักเมื่อไรอันตรายเกิดขึ้นกับเราหรือว่าผนังที่เราพิงเอาไว้มันไม่แน่นหนามันคงพิงไปพิงมา ตีลังกาตกลงมาเสียชีวิตก็ได้เพราะอะไรมันไม่แข็งแรงนั่นเองแหละนะมันยังไม่แข็งแรงมั่นคงอาศัยจะพิงไปจริงจังไม่ได้หรอกนะในโลกธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังและต้องพยายามมาปฏิบัติมาภาวนาหาที่พึ่งที่พิงของใจของเราไว้ซะก่อนก่อนที่ร่างกายมันจะแตกสลายหรือมันตายจริงๆต้องพิจารณาว่ามันตายก่อนตายวัตถุทั้งหลายก็ต้องมันแตกก่อนที่จะมันจะแตกจริงๆอย่างนี้ปัญญาเกิดเราต้องมาอบรมใจนะให้เกิดปัญญาแล้วก็ปล่อยวางให้ได้ทีละน้อยละน้อยก็คือนิพพานนั่นแหละเกิดขึ้นในใจของเราทีละน้อยนะมันใจนั่นแหละเห็นไหมเราเห็นไหมพระธาตุครูบาอาจารย์ที่ท่านนิพพานไปแล้วจิตใจของท่านบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมานะกายของท่านทั้งกระฟอกบริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างหลวงปู่ชาเนี่ยโลหิตธาตุท่านเนี่ยก็เป็นพระธาตุมูลธาตุท่านอาหารเก่าออกมาก็ยังเป็นพระธาตุอัฐิของท่านก็เป็นพระธาตุเป็นทั้งหมดในร่างกายของท่านนะน้ำเสลดน้ำอะไรที่ออกมาจากร่างกายท่านลูกศิษย์ก็เก็บเอาไว้เป็นพระธาตุหมดนี่เกิดจากจิตที่ท่านนะบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วคราวนี้ท่านเป็นสาวกของพระประทีปแก้วแล้วท่านสอนแล้วให้เรามาปฏิบัติตามเช่นการให้ทานมาทานศีลนะเป็นการเสียสละรักษากายวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการอย่างนี้เราต้องพยายามฝึกหัดเนื้อปฏิบัติในใจของเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีโอกาสได้เจริญสึ่งสมาธิภาวนาตอนที่พวกเรานะมีเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็จะมารวมกันนะมาภาวนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นมงคลในชีวิตของเรานะพระอริยสงฆ์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ทำมาแบบนี้นะบารมีท่านเต็มท่านก็ออกมาบวชมาปฏิบัติเหนืออยู่ที่บ้านท่านก็มาเพ่นภาวนาปฏิบัติก็สำเร็จได้ทำลายความเห็นผิดที่ว่าตัวเราตัวเราลงไปได้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างกายก้อนนี้เห็นว่าไม่ใช่เราแล้วนะเห็นเฉยๆว่าไม่ใช่เราเนี่ยแต่ว่ายังทำลายไม่ได้มันยังยึดอยู่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรให้เปลี่ยนความเห็นก่อนจากที่ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเห็นว่ามันไม่ใช่เราอย่างนี้เราก็สู่กระแสของพระนิพพานนะตกกระแสแห่งธรรมะนะพยายามฝึกหัดทุกวันตั้งคำถามกับเราก็ได้อะไรเป็นตัวเราบ้างอ่ะในกายคนนี้อาหารนะที่เรารับประทานเข้าไปใช่เราไหมเราเคี้ยวแล้วกลืนลงไปย่อยสลายนะร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปในที่สุดก็ไปหล่อเลี้ยงเป็นน้ำเลือดหล่อเลี้ยงไปทั่วกายแล้วทำไมมาเป็นเราล่ะเราก็ถามสิอารมณ์หายใจเข้าไปออกมาไม่เข้าอีกตายไหมร่างกายนี้มันตายเราบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้อยู่ด้วยลมอาหารที่สำคัญอยู่ที่ลมเพียงลมหายใจเข้าออกนี่แล้วทำไมร่างกายนี้มันเป็นเราได้ยังไงก็มาอยู่ด้วยลมนี่หมดลมมันก็ตายเหมือนเครื่องยนต์นั่นแหละลมไม่เดินน้ำมันไม่วิ่งนะหัวฉีดไม่ฉีดน้ำมันเข้าไปก็สตาร์ทไม่ติดจอดอยู่มันก็ผุพังไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอ่ะสรีระยนต์นี้ก็เหมือนกันไม่ได้ลมก็ตายไม่ได้น้ำนะธาตุไฟมันดับไปก็ตายไม่ใช่ดาธาตุดินนี่ก็ตายถ้ามันยังใช่เราไหมเราก็พิจารณาไปดิเราไม่ทานอาหารมันจะตายหรือเปล่าตายถามใจดิแล้วอันไหนตัวเราอ่ะนะถามไปพิจารณาไปทำความสงบไปเนี่ยปัญญาเกิดมันก็ปล่อยวางได้ความที่เราโกรธคนนั้นความที่เรารักคนนี้มากเกินไปก็จะเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้นะให้พยายามฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็ให้เจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด